galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab arbaca bisha diseembar ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalin bishu waa labaatan. Waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. Saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo. Idaacadda galabta iyo warka vowdana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah booliska soomaaliya oo u dabaaldegay 80 guurada asaaska ciidanka booliska.
Waxaan ku bandhignay qorshe cad oo muuqda oo caalamku sidee soomaaliya u taageeri karaa ah, annagoo annagana soomaaliya haddaan nahay waxaan qabsan karna mar walba inaan qabsanno rabno qorshahaas. Maadaama maanta la joogo munaasabaddii booliiska, qorshahaas waxaa ka mid a dalku inuu yeesho ugu yaraan 40,000 oo ciidan booliis ah.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan maalinta labaad ee shirka madasha Heritage ee ka socda magaalada Jabuuti.
Dhaqanku door weyn buu ku leeyahay nabadaynta geeska Afrika guud ahaan, khaasatan qowmiyadaha geeska Afrika wada dega oo taariikh dheer wadaaga in ay nabad ku wada noolaadaan. Dhaqandhaqaalahoodii saddex kalo dhaqankoodii dee awal horeba waa wadaagaynoo dhaqan dheer baynu leenahay taariikh dheer, xagga dhaqaalahana inay iska dhex galaan oo nabadda ay wax tarto.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ay 24 saacadood lasoo dhaafay ay dileen 100 qof, boqolaal kalena ay dhaawaceen. Sida laga soo xigtay warbaahinta Falastiin, 13 qof ayaa ku dhintay duqeyn diyaaradaha Israa'iil ay ku garaaceen guri ku yaala Deir al-Balax oo ah bartamaha marinka Gaza, halka ay 15 qofna ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen duqeyn lala beegsaday guri kale oo ku yaala galbeedka Khan Yunis oo ku taala koonfurta marinka Gaza. Wakaaladda wararka ee Falastiin oo soo xiganaysa ilo maxalli ah ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ay toogasho ku dileen in ka badan 13 Falastiiniin ah agagaarka daarta Al-Jalaal ee Gaza. Qaar kalena dhaawacyo halis ah ayay gaarsiiyeen iyada oo ay indhaha ku hayaan caruur iyo haween codsiyo u diray laanqayrta cas ee caalamiga ah iyo shaqaalaha ambulanska si ay u badbaadiyaan ugana saaraan meesha. Tirada dhimashada dagaalka Israa'iil ee Gaza ayaa kor u kacday in ka badan iyadoo maraysa 19,650 qof, marka lagu daro ilaa iyo 20,600 oo dhaawac iyo 10,000 qof oo la la'yahay. Wadahadalada ku saabsan ereyada qaar ka mid ah weeraha qaraarka qabyada ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ku saabsan Gaza ayaa sababay in dib loo dhigo qaraarka codkii qaraarka loo qaadi lahaa. Qaraarkan qabyada ah ayaa laga yaabaa in loo codeeyo maanta Arbaca kadib wada xaajood dhex maraya xubnaha si looga fogaado adeegsiga diidmada qayaxan sidii uu Maraykanku yeelay toddobaadkii ka hor markii uu adeegsaday diidmada qayaxan si uu uga hortago soo saarista go'aan goluhu ku joojinayo xabadda. Muranka ayaa salka ku haya sidii loo dejin lahaa dalabka joojinta colaadda. Ereyga asalka ah ee ay soo gudbisay Imaaraadku wuxuu dhigayaa joojin toos ah oo joogto ah si loogu ogolaado helitaanka ammaan iyo caqabad la'aan saadka bini aadamtinimo. Diblomaasiyiintu waxay rumaysnaayeen in heshiiska ay ku dhow yihiin, laakiin wadaxaajoodkii ugu dambeeyey ayaa ahaa mid aad u adag sida uu sheegay dowladda Imaaraadku. Waqtigan xaadirka ah ereyada qaraarka ayaa waxaa laga bedelay si uu u yaraado, wuxuuna ku baaqayaa hakinta colaadaha halkii laga ahaa lagu odhan lahaa xabad joojin joogto ah. Maraykanka iyo Israa'iil ayaa kasoo horjeeda xabad joojin sababtoo ah waxay aaminsan yihiin in ay faa'iido u leedahay dhaqdhaqaaqa iska caabinta Islaamiga ah ee Xamaas. Wakiilka Maraykanka ee qaramada midoobay ayaa salaasadii sheegay in dalkiisu uu si wax ku ool ah uga shaqaynayo qodobada khilaafka. Mareykanka ayaa ka shaqeynaya in khariidadaha laga howlgeliyo kadib marka la joojiyo dagaalka ka socda Mareykanka Gaza, isagoo dabada ka riixaya in ay dib u hubiyaan ama dib u nooleeyaan dib u habeyn lagu sameeyo maamulka Falastiiniinta oo ugu dambeyn la wareega maamulka Mareykanka Gaza, isla markaana ay noqdaan garab lagu kalsoonaan karo oo Israa'iil kala xaajooda hindisaha labada dowladood ee Falastiin iyo Israa'iil. Mid ka mid ah soo jeedimaha miiska yaalla ayay ka mid yihiin in la xoojiyo laamaha ammaanka ee ka socda maamulka Falastiiniinta ee ku sugan Mareykanka Gaza si ay xudun ugu noqdaan ciidan nabad ilaalineed oo ballaaran, sidaa uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idin ka imanaysa Washington. Wasiirkii haweenka iyo xuquuqda aadamaha ee dowladda federaalka Soomaaliya, Khadiija Maxamed Diiriye, ayaa maanta ku geeriyootay dalka Jabuuti sida uu baahiyey telefishanka ku hadla codka dowladda Soomaaliya. Telefishanka ayaa sheegay in wasiiradu ay xanuunsanayd maalmihii lasoo dhaafay, iyadoona ka mid ahayd wafdigii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee tegay Jabuuti. Wasiiradda ayaa muddo dheer kusoo jirtay golaha baarlamaanka Soomaaliya iyo golaha wasiirada ee dowladihii kala duwanaa ee dalka Soomaali. Wariyahayga Jabuuti Sagal Saciid Faarax ayaa geerida wasiirka ka wareystay Dr. Cilmi Maxamuud Nuur, wasiirkii hore ee maaliyadda, oo ay soo wada shaqeeyeen wasiirka Jabuutina ay wada joogeen.
Bismillaahi raxmaan raxiim, innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Runtii waa geeri naxdin la weeye wasiir Khadiija. Kullu nafsin daa'iqatul mowt, naf kastaaba geerida waa dhandhamineysa, laakiin waa geeri naxdin leh, iyadoo safar ku timiday oo waftigii kamid ahayd muxuu ahaay ra-iisul wasaaraha oo shirkan heritage muxuu ahaa ku casuunayd in muxuu ahaay ay ajashi ilaahay halkan ugu timiday oo ay ku geeriyootay maanta. Runtii waan uga tacsiinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, ehelkii iyo qaraabadii iyo muxuu ahaay qaranka Soomaaliyeedba, inuu ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo, ilaahayna iyadna jannadi firdowsa ka waraabiyo. Ayaan ilaahay uga baryayaa. Khadiija waa wasiiradii haweenka, waana xil dhibaanad golaha shacabka ka mid a, waana muxuu ahaay runtii shaksiyad muddo dheer kusoo jirtay siyaasadda kusoo jirta weeye, golaha wasiiradana muddo dheer kusoo jirta weeye, waxqabad badan runtii muxuu ahaay ka samaysay dalkan. Runtii muxuu ahaay waa dee un muxuu ahaa tii ilaahayba maalinba qof unba imanaysaa halkan ugu midday. Muxuu ahaa allahu naxariisto rabbi subxaanahu watacaala.
Maxaaba intaad taqaanay madaadaad muddo soo shaqaynayseen, maxaad ku xastaa qof noocee bay?
Run ahaantii muddadii aanu runtii aanama xildhibaanada wada ahayn ama ay mogtay golaha wasiiradaba intaan ka ogahay ay ahayd, runtii waa mogtay shaksiyad shaqo badan, aada u firfircoon siyaasiyada, khibrad ballaaran dowladnimada Soomaaliyeed iyo muxuu ahaa runtii ulabay ahayd, muxuu ahaa runtii aadna uga muuqatay waxqabadkeeda ugu muuqday bay ahayd. Runtii muxuu ahaa shaksiyad abaabul badan oo muxuu ahaa runtii muxuu ahaa firfircoon bay ahayd, waana muxuu ahaa runtii uga muxuu ahaa qarankan iyo ummadda Soomaaliyeedba waxqabadkeegii waa mid uga abaalhaynayo. Allahu naxariisto, naxariistii janna allah ka waraabiyo.
Wasiirkii hore maaliyadda Soomaaliya Doctor Cilmi Maxamuud Nuur oo u warramay wariyaha v o a Jabuuti Sagal Saciid Faarax. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u hambalyeeyey xubnaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo maanta u dabaaldegaya sanad guuradii 80aad ee aasaaska ciidanka. Madaxweynaha ayaa khudbadiisa kaga hadlay qorshaha dowladda ee dib u dhiska ciidanka booliska, waxaana isagoo qodobkaasi ka hadlaya uu yidhi:
waxaan ku bandhignay qorshe cad oo muuqda oo caalamku sidee Soomaaliya u taageeri karaa ah, annagoo annagana Soomaaliya haddaan nahay waxaan qabsan karna mar walba inaan qabsano rabno. Qorshahaas maadaama maanta la joogo munaasabaddii booliiska, qorshahaas waxaa ka mid a dalku inuu yeesho ugu yaraan 40,000 oo ciidan booliis ah oo labada heer dowladood ah. Waa ugu yaraan, ma tabaraan guurnaa mase taako taaka ma hubne, tabar aan guurnaa la yidhiya, tabarta maanta aan guuri karna ayaa qorshaheedu sidaa yahay, laakiin waa ugu yaraan inaan hore usii soconno oon ciidankeenna 100,000 gaaro, ka badan gaaro, booliiska Soomaaliyeed wax diidaya ma jiraan. Laakiin maanta qorshaha dhow wuxuu yahay 40,000 oo ciidan booliis ah oo heer federaal iyo heer maxaan ku iraahdaay dowlad goboleed intaba leh in ay dalka ka howlgalaan muddada dhow haddii alla yidhaahdo.
madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu khudbadiisa ku sheegay in xaaladda amni ee waddanka ka jirta awgeed loo baahan yahay wada shaqaynta laamaha amniga si ay uga hortagaan weerarada al-shabaab.
maanta waxa waaye nin walba horta cadowgan aan meel saarno inta shabaab joogo oo nagu dhex jiro oo qarax iska soo rakibayo oo dadka qarxinayo oo jidka ku tooganaya kii ummadda indhaha u ahaay aqoon-yahankii odagii wadaadkii uu dilayo meel loo kala haray booliis keligiis meel lagu hadlaya ma taagno. waxaan u shaqeeyaa inaan u taagannahay qorshaha deggan ee dowladda ee qoranna ka mid ah maalin aan noo calaamaysan aan gaarayno oo aan dhan xilka amniga gudaha booliiska iskale baswaay militarigu ka baxa asluubtay muxuu ahay xabsiyadaadii aad nabad sugiday muxuu ahay intelligencigaagu ku ekaawa ciidamada muxuu ahay qoryaha sita muxuu ahay dhig la dhihi doonaa soo socota oo askari qoray ama bastoolad sitaa booliis bas loo ogolaanayo inuu jidka maro.
madaxweynaha ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidanku shaqadooda ku saleeyaan isbedelada jira islamarkaana il gaar ah ku eegaan qaybaha bulshada ee nugul.
waxaan rabaa inaan sheego dhibaatooyin mujtamac booliiska soomaaliyeed wuxuu booliis u yahay ummadda soomaaliyeed oo dhan waayeel dhallinyaro gabar wiil caruur cid walba oo soomaali ah muwaadin soomaaliyeed oo dalka soomaaliya ku nool ah ayuu mas-uuliyad u hayaa. marmarka qaarkood waxaa taariikhda hore markaad fiiriso waxaad isleedahay maxaa muxuu ahaay loo waxayn waaye laakiin maalintaas duruufihii jiray ayuu maanta duruufaha jira waa inuu ka jawaaba maanta duruufaha jira waa inuu ka jawaaba booliiska soomaaliyeed oo dadka xaajaadka gaarka iyo duruufaha gaarka ah qabaahi waa inuu booliiska xaajaadkoodaas iyo duruufahoodaas gaarka ah oo isku jilleeyaa oo u helaa dad ka shaqeeya. masaal mar walba waxaa ah bulshada qaybaha nugul haweenka caruurta ubadka soo koriya dadka baahida gaarka a qaba ee aan lixdooda lixaad aanay dhammayn la mid ma aha ninka murqaha waaweyna ee xoogga leh ee jidka cararaya la mid ma aha ku baahi ma aha ku dana ma aha ku cabsi ma aha ku xoog iyo awood ma aha. sidaas daraaddeed waxay leeyihiin in oo xaajoodkaad gaarka ah booliis ku howlan oo ka fikirayo waa in la helaa.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa hadalkan ka jeediyey magaalada muqdisho oo maanta lagu qabtay munaasabadda dabaaldega ciidanka booliska oo ay ka qayb galeen madaxda qaranka iyo kuwa wadamada deriska la ah soomaaliya.
waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhegaysan kartaa radio soyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. khasaaraha iyo khatartu waxa ay la socdaan shaqada warbaahinta ee goobaha colaadaha iyada oo dagaalada ka socda ukraine iyo gaza ay geysteen khasaare la xaadle ayaa wariyaha v o a da christina caicedo smith waxa ay la hadashay laba saxafi oo rugcada ah iyada oo ka waraysatay khibradooda iyo sababaha ay uga waramaan goobaha halista badan. ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo soo koobay warbixintan.
duqeyntii ugu horeysay waxay dhacday xilli wariyaha Fox News Benjamin Hall iyo shaqaalihiisu ay ka soo laabteen warbixintoodii maalinlaha ahayd iyaga oo warbixin ka soo diyaariyay weerarada uu Ruushku ku qaaday magaalada Horeenka oo ku taala duleedka caasimadda Kiev.
2 seconds later, the second bomb landed just next to the car. Now that one, there were 5 of us in the car.
Ilbriqsi kadib waxa dhacday duqeyntii labaad taas oo ku dhacday gaarka gaadhiga iyaga. Gaadhigaas waxa saaraa 5 qof oo aan ka mid ahaa. Gantaalkaas labaad wuxuu keenay inaan dawaxno. Qaraxii ka dhashay weerarkaasi oo dhacay sanadkii 2022 wuxuu saameyn ku yeeshay dhammaan dadkii goobtaas ka agdhowaa. Hase ahaatee waxaa saaciday in uu gaadhiga ka baxo dhiirigelinta qoyskiisa. Benjamin Hall ayaa yiri,
"My daughter, my little 8-year-old daughter, right in front of my eyes came to me and said, 'Daddy.'"
Gabadhayda, inantayda yar ee 8 jirka ah, ayaa i hortimi oo igu tiri, "Aabe, aabe, waxay sii raacisay, waa in aad gaadhiga ka baxdaa." Benjamin Hall oo si xun u dhaawacmay ayaa gaadhiga ka baxay, wuuna badbaaday. Hase ahaatee sawir qaadihiisii Biera iyo wariye kale oo u dhashay Ukraine oo caawinaya ayaa goobta ku geeriyooday. Benjamin oo si xun u gubtay ayaa sidoo kale waxaa soo gaadhay dhaawacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin in uu waayey mid ka mid ah labadiisa lugood, wuxuuna galay qalliimo kala duwan si xaaladdiisa caafimaad wax looga qabto. Benjamin ayaa sheegay in waayo aragnimada noocaas ahi ay xasuusinayso saxafiyiinta iyo dhegaystayaashaba halista ay ku dhex shaqeyso saxaafaddu. Colaadaha dhacay sanadkii 2023 waxay ka mid ahaayeen kuwii ugu dhimashada badnaa, waxaana la diiwaan geliyey in 3 saxafi lagu dilay dalka Ukraine iyaga oo shaqada ku jira, halka dagaalka Israa'iil iyo Xamaasna lagu dilay in ka badan 60 saxafi oo badankoodu ay yihiin Falastiiniyiin. Saxafiyiinta gudaha ee ka warrama saameynta dagaalada ayaa la kulma waayo aragnimo shakhsi ah oo qoto dheer. Carwo Damon oo ah saxafiyad ahna aasaasaha Inara ayaa sheegaysa, iyaga uma aha oo keliya colaad socota, hase ahaatee waxay ka dhigan tahay noloshoodii, nolosha qoyskooda, tan bulshadooda, tan dhaqankooda iyo tan magaaladooda. Carwa ayaa ka soo warrantay colaadaha ka socda Siriya iyo Ciraaq, waxayna leedahay waxaa dhacda in mararka qaar saxafiyiinta loo beegsado si ku tala gal ah. Iraq waa mid ka mid ah goobaha ugu halista badan ee saxafiyiintu ay ka shaqeeyaan. Way kala duwan tahay in saxafiyiinta si toos ah loo beegsado iyo marka aad u bareedid inaad ka warrantid goob colaadi ka socoto, ayay tidhi. Ururka saxafiyiinta aan xuduudda lahayn ayaa sheegay sida loogu baahan yahay in saxafiyiintu ay shaqadooda u gutaan si ammaan ah. Shariif Mansuur ayaa sheegay in dhegaystayaashu ay ka sugaan saxafiyiinta in ay xogta u soo gudbiyaan. Boqolaal milyan oo ku kala nool daafaha caalamka oo si dhow ula socda wararka naxdinta leh ee colaadda ayaa isku dayay inay fahmaan. Waxayna warka ka helaan waa saxafiyiinta si ay u helaan war dhaqso ah oo madax bannaan oo faahfaahsan, ayuu yidhi. Benjamin iyo Carwa ayaa isku waafaqsan in saxaafadda xorta ahi ay tahay meesha dadweynaha u soo gudbisa xogaha ay ku go'aan qaataan. Benjamin ayaa dib ugu laabtay Ukraine bishii Noofambar isaga oo la kulmay madaxweyne Zelenski, wuxuuna daabacay buug ka hadlaya waayo aragnimadiisa. Buuggiisu sheeko keliya ma aha, ee sidoo kale waa xusuus ku saabsan saaxiibadiisii geeriyooday.
Adey Masiih Ismaaciil Xuseen Farjar oo inoo soo siinay warbixintaas halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. maanta waxaa maalintii labaad dalka jabuuti ka socda shirka madasha macadka daraasaadka heritage, waxaana mid ka mid ah munaaqashooyinka dhacay ka mid ah doorka dowladaha ee nabadaynta. warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a da ramadaan muuse.
mawduuca guud iyo halkudhiga shirka ee sanadkan ayaa in mar kasta degmada dhexdeeda la hormariyo dhaqanka nabadda si hore loogu dhigo heshiisiinta iyo isku xidhnaanta bulshada. ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya mahdi maxamed guuleed oo ka mid ahaa panelkaasi ayaa iga waramay doorka dowladaha iyo dhaqanku ay ka qaadan karaan arrimaha nabadaynta geeska.
run ahaantii dhaqanku door weyn buu ku leeyahay nabadaynta geeska afrika guud ahaan, khaasatan qowmiyadaha geeska afrika wada dega oo taariikh dheer wadaaga in ay nabad ku wada noolaadaan. dhaqandhaqaalahoodii saddex galo dhaqankoodii dee awal horeba waa wadaagiinoo dhaqan dheer baynu leenahay iyo taariikh dheer, xagga dhaqaalahana inay iska dhex galaan oo nabadda ay wax tarto. marka odayaasha ama guurtida ama duubabku doorka ugu muhiimsan ee ugu weyn ayay ku leeyihiin nabadaynta geeska afrika guud ahaan. doorka labaadna madaxda iyo siyaasiyiinta iyo hogaamiyayaasha oo ku dhiirada in salka loo dhigo gobolkan geeska afrika ee ay dhibaatooyinku halakeeyeen oo waxyaabo badan run ahaantii wadaaga.
aadan cumar cabdilaahi oo ah agaasimaha macahadka istaraatiijiyadda iyo arrimaha siyaasadda xarunta cilmi baadhista jabuuti oo isna ka qayb galay ayaa ii faahfaahiyey kaalinta dowladuhu ay ku yeelan karaan nabadaynta geeska afrika.
saaka waxaan galnay panel arrimahaas lagaga hadlayay dowrka dowladuhu ay ka ciyaaraan colaadaminta colaadahan ka taagan geeska afrika. dowladuhu colaadahan taagan oo dhan ama ha noqoto tu dowladda u dhexaysa ama ha noqoto tu dowlad dhexdeeda un ka dhacaysa door bay ku leeyihin. mar iyagiibaa ku jira colaadda ku jira, mar iyagiibaa taageeraya colaadda ay dan igu jirtaa, mar iyagiibay saameynaysaa. marka dowladda dowrkeegu marnaa lagama maqna. dad badan ayaa maadartay arrimahaas colaadaha dhinac kaga soo jira, aktaro badan ayaa jira, oday dhaqameedaa jira, culumaa jirta, civil society-gii kalaa jira, ganacsataa jira oo iyaga masi uga qayb gala arrimahaas, waxaa jira kooxo jabhaday iyo milisi ayaa jira. laakiinse dowladdu haddana doorkeegu waa door muhiima, ama ha noqoto iskaashi, ama ha ku xalliso, ama ha ku xalliso mekanismiyadeeda ay gaar ahaan u leedahay institutionadeedii, ha ku xalliso. marka dowladdu door weynna ka ciyaarta maanta meesha waa laisku wadaa wax maaha doonto ay ku jirtay. haddana waxaa laleeyahay colaadihii maanta xuduudaha ka tallaabayaan wax wadan qurata ku kooban maaha, bal in iskaashiga la wanaajiyo, iskaashiga la wanaajiyo oo dalalku ka sheekaystaan waxyaabo badan oo hadda soo babaxayo ku saabsan maa jira badda casa oon wada ognahay oo wada ogsoonnahay arrimahaas. inkastoo carabka toos aan lagu dhifan, haddana waxay ahaayeen wax dooda ku wada hoos samaysnaay, hoos ku wada hoos jiray oo laisku wada dareensanaa. marka waxa weeyaan waa arrimo caqabad ku noqonaya wadajirka nabadda geeska afrika. halkii aan kaga hadli lahayn isdhexgal dhaqaaleed iyo barwaaqaysi aan kaga hadli lahayn in colaad un laysdaba geliyo oo horta waa nasiib dar ay noqonaysaa maanta oo maarata maxay hadeena waxaan maxmeel loo dhigayna ma jiro jinar soo socda.
ramadaan muuse jaamac v o a jabuuti.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idin ku talagalnay.
xilligeenu samahadiyo sada shaaxig doonta.
halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a washington. Gordho, waxaad dhegaysan doontaan maxkamadda sare ee gobolka colorado ee dalkan maraykanka ayaa madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump u diiday in magiciisa lagu daro liiska musharaxiinta iska sharaxaya gobolkaasi. Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wasaaradda caafimaadka ee marinka Qasa ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ay 24 saacadood ee lasoo dhaafay ay dileen 100 qof, boqolaal kalena ay dhaawaceen. Sida laga soo xigtay warbaahinta Falastiin, 13 qof ayaa ku dhintay duqayn diyaaradaha Israa'iil ay ku garaaceen guri ku yaala Diir al-Balax oo ku taala bartamaha marinka Qasa, halka 15 kalena ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen duqayn lala beegsaday guri kale oo ku yaala galbeedka Khan Yunis oo iyadu ku taala koonfurta marinka Qasa. Wakaaladda wararka ee Falastiin ayaa iyaduna soo xiganaysa ilo maxalli ah waxa ay sheegtay in ciidamada Israa'iil ay toogasho ku dileen in ka badan 13 qof agagaarka daarta Aljara ee ku taala magaalada Qasa, qaar kalena dhaawacyo halis ah ayay gaarsiiyeen iyada oo ay indhaha ku hayaan caruur iyo haween codsiyo u diray laanqeyrta cas ee caalamiga ah iyo shaqaalaha ambulaansyada amaba gaadiidka gurmadka degdeg ah si ay u badbaadiyaan ugana saaraan meesha. Tirada dhibanayaasha dagaalka Israa'iil ee Qasa ayaa kor u kacday iyadoo in ka badan ay dhinteen 19,650 qof marka lagu daro ilaa iyo 20,600 oo dhaawac ah iyo kumanaan kale oo la leeyahay. Wadahadalada ku saabsan erey bixinta kelmadaha iyo weeraha ku soo arooraya qaraarka qabyada ah ee golaha ammaanka ee Qasa ayaa sababay in dib loo dhigo in qaraarkaasi cod loo qaado. Qaraarkan qabyada ah ayaa laga yaabaa in loo codeeyo maanta Arbaca kadib wadaxaajood dhexmaraya xubnaha si looga fogaado adeegsiga diidmada qayaxan sidii uu Maraykanku yeelay 7 ka hor markii uu adeegsaday diidmada qayaxan si uu uga hortago soo saarista go'aan goluhu ku joojinayo xabadda. Maraykanka iyo Israa'iil ayaa kasoo horjeeda xabad joojinta sababtoo ah waxay aaminsan yihiin in ay faa'iido u leedahay dhaqdhaqaaqa iska cabinta ee Xamaas. Maraykanka ayaa ka shaqeynaya khariidad lagu howlgeliyo kadib marka la joojiyo dagaalka ka socda marinka Qasa isagoo dabada ka riixaya in dib habeyn lagu dib noolayn lagu sameeyo maamulka Falastiiniinta oo ugu dambeyn la wareega maamulka marinka Qasa islamarkaana ay noqdaan garab lagu kalsoonaan karo oo Israa'iil kala xaajooda hindisaha labada dowladood ee Falastiin iyo Israa'iil. Mid ka mid a soo jeedimaha miiska yaalla ayaa ka mid yihiin in la xoojiyo laamaha ammaanka ee ka socda maamulka Falastiiniinta ee ku sugan marinka Qasa si ay xudun ugu noqdaan ciidan nabad ilaalineed oo ballaaran sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Maraykanka oo ka gaabsaday in magiciisa la shaaciyo. Intaasna dhegeystayaal, waxaynoogu idil warkii dunida. Maxkamadda sare ee gobolka Colorado ee dalkan Maraykanka ayaa madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump u diiday in magiciisa lagu daro liiska musharaxiinta iska sharxaya gobolkaasi, tallaabo la xidhiidha dhacdadii bishii January 6-deedii ee sanadkii 2020-kii markaasi oo taageerayaasha Trump ay shaqaaqo ka rideen aqalka Kongareska ee Capitol Hill. Haddaba khubarada waxaa falanqeeya qaarkood ayaa aaminsan in Trump uu rafcaan ka qaadan doono go'aankan. Cashe Ibrahim Aadan ayaa arrintan ka wareysatay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kana faallooda siyaasadda Maraykanka.
Waa dhici kartaa oo weliba maxkamaddu markii hadda ay sheerisay oo go'aanka gaartay waxay ku dartay in go'aankeedu aanu haddiiba hore ka dhaqangelin oo fursad la siiyo ilaa iyo bisha January 4-teeda inuu rafcaan ka qaadan karo. Isaguna waa la hubaa inuu maxkamadda sare oo qaranka la aadi doono.
Marka haddii maxkamadda uu rafcaan ka qaato oo marka la dib loogu noqdo oo haddana go'aankeeda ay ku adkaysato, marka waxaa laisla aadi doonaa maxkamaddii sare ee federaalka miya?
Maxkamadda sare oo federaalka, ha, taas weeye midda hadda oo hartayba. Marka waxay aadaysaa halkaa iyo maxkamadda sare oo Supreme Court uga federaalka ay tagaysaa. Taas weeye meesha rafcaanka u dambeeya oo go'aanka u dambeeya iska yeelan doonta. Isaguna waa la hubaadaa la yidhi shaahadda wuxuuba bilaabay inuu yidhaahdo waa waxaan xaqdarre ahaayeen, wax siyaasadeed bay ahaayeen, iska siyaasadeysano khalad bay ahaayeen. Waa arrin la hubo inuu maxkamadda sare la aadiyo.
Maxkamadda sare markaa marka uu aado laban bay mid noqonaysaa in ay maxkamadii gobolka Colorado inay ku raacdo in ay ka diido marka maxaa dhici kara
ee labada sax weey labadaasi mid noqonaysaa in ay ka diido oo ay tiraahdo in maxkamadii way khaldanayd maxkamadii hoose ee ninkan ballotka waa lagu qori karaa iyo inay ku raacdo maxkamada oo tiraahdo xaq uma laha uma u laha inuu tartamo marka waxa dhici doonta hadii maxalan ay maxkamadu labada maxkamad isku raacaan arintaas ee isagu Colorado hadhow kama tartami karo gobolkaas ee wadanka waxa la isku doortaa wax la yiraahdo electoral college 207 cod oo electoral waa inaad haysataa si aad madaxweyne u noqoto marka 10 bay Colorado leedahay 10 kuba waa kalumayaan laakiin inta kale wuu ka tartami karaa gobolada kale
marka iyadoo uu hal gobol diiday ayuu wali xaq u leeyahay inuu gobolada kale ka soo tartamo oo xataa ay dhici karto in ay kuba filaadaan boodadku gobolada kale ka heli karaba
waa suurtagal weeye inuu inta gobolada dhan kala dhan ka tartamo oo codadku u baahan yahay inuu madaxweyne ku noqdo inuu helo waa suurtagal laakiin dhibaatada ka hor imaanaysa waxa weeye badanaa hadii maxkamad gobol ay go'aan gaarto maxkamaduhu way isku dayaan oo presidents wax la yiraahdo isticmaalaan oo waa isku biyaareeyaan marka waxa laga yaabaa isteediya kale inay maartay case-kaas ay salka dhigtaan oo u isticmaalaan inay iyaguna sidii oo kale dhabihii qaadaan oo dhib kale kala kulmo gobolada kale laakiin isagu qof ahaan gobolada kale uu ka tartami karaa si caadi ah
marka caqabad ma ku noqon kartaa maxkamadahan isdaba yaala iyo dacwadahan kala duwan ee marba lagu soo oogaayo inay ugu dambeyntii ku keenaan inuu ka qaybgali waayo doorashada madaxweynenimo ee soo socota
aad iyo aad dad badan baa fikirkaas qaba oo waxayba leeyihiinba hataa chaanis hadda uma uu helo inuu sidii la rabay u kaanteyn gareeyo ololaha uga qayb qaato oo distraction ama waxay ku noqotay maaragtay waa ka mashquulisay doorashadii isagu wuxuu leeyahay siyaasadaydaa laga soo horjeedaayo waa nooc laygu cabrunayo weeye isagu saas uga u fasiraya isaga iyo dadkiisa laakiin waa sax weeye oo caqligal weeye inay dhibaato weyn u geysato oo uu maaragtay xag dhaqaale iyo xag waqti iyo xag maaragtay olole intaba inay dhibaato weyn u geysato waa suurtagal kadibna hadday bataan oo maxkamaduhu ay go-aano ad adag oo culculus gaaraan oo xarig iyo xabsi iyo maaragtay waxyaabahaas ay gaartana dee kaba sii daranba laakiin markasta isagu dastuur ahaan wuu tartami karaa
laakiin dhinaca kale markaad fiiriso cabdiqafaar ma laga yaabaa arrintan iyo maxkamadahan iyo dacwadahan isdaba yaala ee ka dhanka ah madaxweynihii hore Donald Trump inay dhinaca kale xoog iyo midnimo xoogan geliso xisbigii jamhuuriga gaar ahaan taageerayaashiisa isaga daacadda u ahee mar walbaba isaga taageersan
kuwa beyska u ah ama asalka u ah isaga waa suurtagal inay maaragtay ka dhigto dad qiiraysan oo xamaasadaysan oo la saftay oo maaragtay odagoodii hadda duulaan lagu yahay inay difaacaan oo isadkeeyaan waa suurtagal laakiin aad bay u adag tahay inuu ballaariyo sababtoo ah waddankan labada xisbi jamhuuriga iyo dimuqraadiga marka laga reebo dad badan oo independence ama dhexdhexaadaha jira oo codka dhinac u rida
aad ayuu mahadsan yahay cabdiqafaar cabdi wardheere oo uu ramay caashe ibraahim aadan halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington kadib lagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee V O A mas-uuliyiinta la dagaalanka xanuunka HIV AIDS ee deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia ayaa sheegay inay wacyigelinta cudurkaasi hooseyso taasina ay keentay in dadka cudurkaasi qaba aanay imanayn goobaha caafimaadka hadaba wariyaha V O A jigjiga maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata ayaa xaaladda cudurka ka wareystay cabdiraxmaan nuur cabdi oo ah wasiirka xafiiska ka hortaga iyo xakamaynta cudurka HIV AIDS ee dowladda deegaanka Soomaalida
saad ka warqabtaanba cudurkani waa cudur dunida aada ku dhacay oo dad badan oo dunida ka mid a 38 million in ka badan dad ah ayaa cudurkan dunida la nool markaan usoo dhaadhaco dalkeenan ethiopia dad waxoogaa 610 korodhaaf dad ah ayaa la nool cudurkan waxaa kaloo iyadana sidaasi la mid a deegaankeena aad moodo xiliyadii u dambeysay inuu waxoogaa cudurkii yaraha sabab kordhayo waqtiba waqtiga uu ka dambeeyo sababtoo ah wacyigii iyo waxyaalihi wixii lagu kala qaadayo in bulshada si fiican aynan u fahansaneyn marka ka anaga ka xafiis ahaan waxaan dardargelin iyo wacyigelin joogta ah ku wadnaa sidii ay bulshadu bal horta fahanka iyo caqabada iyo dhibaatada uu cudurkani leeyahay ay u fahmi lahaayeen ayaan dadaal u jiraa waayo waxaan uga goleynahay xafiis kaliya shaqadan ma qaban karo waa wax u yaala bulshada oo dhan heerarkeeda kala duwan ururo waxa jira cudurkan oo deegaanka ka jira cudurrada ururadaas si guud baan uga warhayna xafiiska inta badan waxa u taagan yahay saddex tiir oo ugu muhiimsan oo ta koobaad oo inaan bal horta wacyiga bulshada aan dhisna garaadka cudurkan heerka uu taagan yahay inaan u sheegno waa talabaad inaan xakamayno cudurkan oo dadkii cudurkan ku dhacay uunan si hor leh u sii faafinin oo ina dadkani cudurka ayna ku faafinin dadka kale ta saddexaad iyadana inaan taakulayno dadka cudurkan la noolo aan moraalkooda iyo xaaladooda caafimaad aan la socono iyagana aan sa uga warhayno waxa iyada kale oo aan fursadan uga faa'iideysanayaa in isbeddelka hadda ka muuqda ee ugu dambeeyey xukuumadda intii isbeddelku inuu waxoogaa isbeddel fara badan oo haddii ay noqoto taakulaynta dadka cudurrada la nool in laga caawiyo raashimo iyo diriiska caruurta dadka waalidkood ku waayay cudurradan
waa tahay bal dadka deegaanka ee cudurkan markaas la nool tiradooda imis
sidaan daraasaadada ku hayno 7,000 tiro ka badan baa hadda warbixinaha la nool cudurkan laakiin inta badan dadku waa looxtuur markaan leenahay xarumaha kuma xidna oo dawooyinkii loogu talagalay ma qaataan dad adu 2,000 ka badan baa hadda xarumaha dawooyinka ka qaato ku duwan gashano dawooyinka xaaladooda caafimaad ee socda marka dawada inuu qofku qaato waxay u sahlaysaa inuu cudurro badan uu ruuxi kaga badbaado hadduu mar cudurkan HIV uu ku dhaco wuxuu u nuglaanayaa cudurradii kale oo dhan haddii ay TBD tahay iyo haddii cudurro kale lagu kala qaado kuwan lagu communicable disease la yiraahdo marka si guud dadka hadda waxaan uga goleynahay mar hadii 2,000 in ka badan ay dawooyinka qaadanayaan 5,000 tiro dhan ay looxtuur tahay ay ka maqan tahay waxay ku tusinaysaa inuu wacyigelinta garaadku hoos u seeyo waxaa kale oo iyadana taa qayb ka ah oo inta badan caqabad ku ah in dadku ay cudurka la nool ay dawooyinka ku xidhmo waayeen takoor iyo faquuq lagu hayo dadka cudurka la nool iyagu ka cabsi qaba inay bulshadu aragto darteed
markay timaado waxaa tiri dad 7,000 haya marka waa sidee heerka iyo faafitaanka xanuunkan ee deegaanka Soomaalida ma jiraan dad saddexdii bilood u dambeysay xanuunka qaaday
kulli anagu inta badan xafiiskani wuxuu u taagan yahay wacyigelin markaan wacyigelinta dhameyna kadib waxaan xarumaha xog ka raadinaa dadka bal wacyigelinta nadii ku yimid xarumihii ee xaaladooda caafimaad dhiigga ka baaray heerka u marayo tiro rubicii ugu dambeeyay hadda 70 qof kor in ka badan inay hadda lagu arkay warbixinaha xarumaha yaala marka waxay ku tusanaysaa xawligu inuu aad ku socdo marka bulshada waxaan kula talin lahaa bulshada inaad raacdaan xaaladaha iyo marxaladaha lagaga hortegi karo cudurkan dadka cudurkan la noola aan la faquuqin si uu u yaraado faafida cudurka
bal dhanka taageerada iyo qorshaasha xafiiska ku aadan dadka cudurka la nool in markaasi la taageero haddii ahaan lahayd in laga taageero dhanka yacni cunooyinka nafaqada iyo ma jiraan arrimo noocaas
kulli isbeddelkii kadib unbaa qorshaha la bilaabay ay dowladdu u qabatay miisaaniyad rubuc la ah oo inta badan raashin lagu quudiyo raashinka heerarkiisa kala duwan oo si dadka la noolee ururada aan u gudbino dadkii ugu qaybiyaan ayaa jira oo raashimahaasa loo gadaayo la siiyaanay xeerarkooda kala duwan hadduu yahay bariis hadduu yahay matqaanaa sonkor hadduu tahay saliid iyo wixii la halmaala ayaa la siiyaa waxaa kaloo iyaduna aan ka taageeraa caruurta waalidkood ku waayey cuduradan waalidka dhintay caruurtoodii jooga ayaan iyaguna ka taageeraa iskuul materiaal waxaan iskuulada hadday noqoto uniformkii hadday noqoto kabihii haddii ay noqoto bugaagtii hadday qalimadii noqoto waxaasoo dhan xukuumadda u qorshaysay inay miisaaniyad kaga karto ee ka caawiso dad 161 caruur ka badan ayaan hadda ka caabinay sanadkan inaan dareeska siino
ugu dambeystii adoo mahadsan maadaama oo tiri dadku yacni faham badan kama haystaan in ka badan ku dhawaad dad 5,000 ayaa ka maqan xarumihii caafimaadka inay dawada qaataan maxaad arrintan kula talinay dadkaas
ta koobaad waxaa weeyaan in horta wacyigelinta sideeda dadku markay u fahmaan dadkiina takoorkoodii ay ogaadaan in la yareeyo una takoor jirin waxaan rajaynaynaa in xarumuhu ay kusoo xirmi doonaan iyagu dadka dawadaas qaadanayaan dadkana waxaan si gaar ah ciddana na dhegeysanaysa cudurkan la nool ula sheegayna ama aan la wadaagayna fadlan caafimaadkaaga ilaali oo xarumaha kusoo xidhno oo dawada qaado si cudurkani u noqdo mid la xakameeyo oo la joojiyo si uunan bulshada kale aadusama adiguna caafimaadkaagu u noqdo mid taamaho aan horay aanan aduu geeridu inkastoo xilligeeda tahay haddana sababtii baa jirto oo waxyaala dedejinaya mekanism baa jira mekanismkaas si aad uga hortagta dawadii iyo xarumahana kusoo xidhno yaan leena
أدي ماتيني كاسي وحاوها عبد الرحمن نور عبدي وزير كحفيز كورتقا إي حكمي تعودو كأي جهي في أيدس إدو لديان كصوماليجي إيتوبيا أو رمي محمد عبد الرحمن وغاس قاتا هالكات خلاص عطانا والان تاب صوماليجا إي في أو إي tan dhigistiyal waxaad ku soo dhawaataan dooti gaabneed waxaanu soo codsinayaa Xasan Kaafi qoyste
gudoyinkii ugu dambeeyay waxa soo isbaxayay dhalinyaro Soomaaliyeed oo isugu jira rag iyo dumar oo ku soo biirayay bahda halabuurka iyo suugaanta Soomaaliyeed waxana dhalintaasi qaar kood ay culiyeen maansooyin isugu jira gabayo geeraro guuro iyo heese ka duwan qaabkii ay waxa culin jireen agwaanadii hore haddaba xilligan maxaa lagu qiimeyn karaa halabuurka Soomaaliyeed marka laga hadlayo dhinaca horumarka ama dib u dhac waa mowduuc ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cali Deeq Maxamed Haashi iyo Cabdimahad Xasan Faarax oo labaduba ka tirsan gabyaaga da'da yar ee waqtiyadii ugu dambeeyay soo kacaamay waxaana hadalka ku horeynaya Abwaan Cali Deeq
dib u dhac weyn baa ku yimid oo qayb ka ah dib u dhac ku yimid iyo hoos u dhac ku yimid af Soomaaliga aad bay hoos ugu dhaceen xagga tayada iyo xagga saameynta intaba sabab badan bay leeyihiin hal abuurkii hore dad waxay ahaayeen shirraban oo tartamo soo gali jiray oo cadaymo iyo maxaa ku la hubay kuwan maanta ina ayaga macnaha iskood abwaano u qaadanaya suugaantooda saameyn male jaha wareer bay bulshadu ku fideen waxay qiimo tireen magacii xitaa suugaanyahanada qof aan badaha maansada aqoonin oo aan gabay geeraar shirib saar dhaanto kala saari karin iyo wax ku leeyahay abwaan baanahay bulshadiina ma kala saari karto nasiib darrada kale oo dhacday waxay tahay annaga hal abuurkii hore waa naga nasiib badan yihiin waxay haysteen dowlad waxay haysteen garab waxay haysteen maxaa ku ilaahla meel qofka wax ah wixiisu ku soo bandhigo laakiin meeshan lama kala yaqaano lama kala garan karo qofka abwaanka oo dhabta iyo abwaan u ekaha
haye Cabdimahad kuma raacsani walaalkay Cali Deeq saas inay tahay waxaan aaminsanahay inuu horumar la taaban karo oo muuqda uu gaaray hal abuurka Soomaalidu dhanka suugaanta anigoo dalishanaya ninka hal abuuraya maanta hal abuurka hoggaabaya tirinaya ama maansada kala tirinaya waa nin aqoonyahana soo u badan yihiin waa niman jahaar jaamacadeed ka soo wada baxay waa niman la socda ama gabdho la socda wax kastoo caalamka ka dhacaya xilligii hore laakiin qofka gabyayaahu halkii dhaqan oo miyiga ka jiray umbuu yaqaanaa taas umbuuna wax kasta ku salayn jiray markaan u fiirino hadda waqtiga la joogo iyo waqtigii hore dawladdi ma wada jirin waqti aan dawladdi jirin bay la soo maray suugaanta soo martay waxaa laga hadli jiray fikirka gabyaagaas uu hanka gabaygu uu ku dhisay ku saleysnaa heerkiisa iyo deegaanka iyo sida uu qabaailada Soomaalida isku dagaalaan cilmigu ku gabyaaga gabyaaga hadda gabyaaga iyo qaacido tixan oo uu soo qaato oo caalamka ka jirta aan ku saleysnayn berrinka reerkiisu degan yahay kaliya marka loo fiirsho dadka hal abuurka hoggabyaaga hal waxba ka burbursan oo ah taabayaashii suugaanta oo ah dawladdu xilliga jirtay dawladdu ayadu ma gabyi jirin waxna ma curi jirin gabyaaga wax curin jiray weliba gabyaa aan yuraareysan bay ahaayeenoo dawladda ku xiran waxay dawladdu tiraad hadda laakiinse gabyaa fikirkiisa saxda ah oo xorta ka hadlaya bulshadana midii taag daran iyo meelaha ay dulduraal ka leedahay si buuxda u tilmaamayo cilmiga u tilmaamay Cali Deeq waad maqlaysaa saaxiibka waxa uu leeyahay agwaanadii hore maansooyinka ay curin jireen waxay inta badan ku saabsanaayeen arrimaha miyiga iyo dhaqamadii hore adiga ma ku raacsan tahay
runtii lama oran karo agwaanintii hore waxba maysan aqoonin sida walaalkay uu yiri maalintii Cabdimahad riwaayadaha matal ragii sameeyay qaar badan oo kamid professor ay ahaayeen waxaa kamid Xafi Sheekh Muumin oo kale riwaayad magaceedu ahayd Shabeel Naagood in aqoonyahan uu ahaa mutacallima Cali Suulin aqoonyahan mutacallim uu ahaa Yuusuf Xaaji Aadan nin aqoonyahan mutacallim uu ahaa معناها هالأبور كاني وحي أهين دد متعلمين قاتي وحو عبروفيسر بوأها مركا لما أرانكرو هدي لك كده عدعي معناها هالأبور كاني هوري وحمي سنقون دغن ككري يغانين يبادية أرنتا سوا معناها وقف ويان مدك لي البحني مدو معهن إنا دغن كاقي كعرفتو دغن كاني يميلي ينولشيني وحي أهين البحني ما أنلين نهي
هيا عبد مات حال أبور كمان تجوغا لغاما دايرين كارو أوو حال أبور هاركي أغوان أكساناي سوغان تأعوريا داد كودان أغو سوغود بيا وليبا أيغو في علميين أيا أو داد علمي لهو هار جامعة داد وضع إلي برشادو سوابان لغان داد كالصوماليا حال أبور كأيو أرأيادا سوغا بيسانو اسكو أبدانو علمي يسانو دالن يرادا حد جوكتو gabyaagaahu u soo gudbinayso inay u dhagan nuglaadaan dawladuna nimanka dhalinyarada oo u taagan had iyo goor inay bulshadooda horumarto oo dawlad mid ah dalku yeesho oo ummada Soomaaliyeed midowdo inay garab siiso waxaan la dhigi karaa waqtigan horumar aad iyo aad u ballaaran buu sameeyay haday noqon lahayd xaqii cilmiga iyo xaqii urunta iyo xaqii waay aragnimada waxaan joognaa gabagabadii doodda halku muxuu yahay aan ku horeeyo calida
halku wuxuu yahay waqtiga ugu horeysa in dadka abuurka oo dhalinyarada in ay bartaan miisaanka maansada ama tixda noocyada kala duwan ee tixaha waxay leeyihiin miisaan ama bardaan ay iskid maxaan ku yiraahdaa hubiyaan maansadoodu inay jaban tahay inay deelqaad tahay inay laaxin ku jiro hota inay is hubiyaan marka hore is shirabaan marka is hubiyaan inay waxay hubaan ay dadka keenaan marka waxaan soo jeedinayaa in afka Soomaaliyeed la xoojiyo hal abuurku inuu ku kalsoonaado afkiisa uu aaminsanaado kuna kalsoonaado in af Soomaaligu uu yahay hodan uusan u baahnayn erey qalaad in loo soo ergodo macnaha waa la yaab in dadka qaarkii ay aaminaan in maarta ay ku qasban yihiin inay erey qalaad suugaanta u isticmaalaan aniga waxaan qabaa arintaas inay ceeb tahay ha laga waantoobo ha lagu daydo hal abuurkeenna hore hidiyo dhaqankeenna hal raaco diinta islaamka anshaxeeda hal ilaaliyo ummadnimada hal isku soo jiido
cabdimaad dhinacaaga halku muxuu yahay halku waa iska muuqdaa inta salaanta ka shaqeynaysa oo tiro badan oo wax walba oo ay sameynayaan tusaale yihiin iyo qaacido cilmiyoon bari laga maarmeed dawladdu inay waxoodana qorto si ay jiilalka ka dambeeya wax ugu noqoto dadkii horena waa aabayaasheen waa wooyaasheen qeyr Allah siiyo Allahna u naxariistee waxaan oran lahay dhaqankoodii intii wanaagsanaydna aan uga daysano qabiil iyo reer iyo gabay waxa ka hadlaya in la islaayo inaanan ku daysane aan ku daysano gabayada cusub oo cilmiyeysan oo bulshada loo soo bandhigay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galay abwaanada kala ah Calgeeq Maxamed Haashi iyo Cabdimahad Xasan Faarax tan iyo kulanti dambe nabadeen
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo Maxamuud Masad
kulan wanaagsan dhigistay dhamaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha hadii aan ku bilaabo koobka EFL Cup ee waddanka Ingiriiska habeenkii xalay ahaa goor dambe saddex kulan ayaa la ciyaaray oo lagu soo gudbay ciyaaraha semi-finalka ee koobkaas kooxda kubadda cagta Everton oo gurigeeda ku ciyaareysay ayaa marti gelisay kooxda kubadda cagta Fulham ciyaartaasi ayaa waxay ku gabagabowday 90 daqiiqo hal iyo hal oo labada kooxood ay isla dhaafi waayeen laakiin kooxda kubadda cagta Fulham iya rigorayaashi loo dhigay ku guuleysatay kuna kana mid noqotay kooxaha u soo gudbay ciyaaraha semi-finalka kooxda kubadda cagta Middlesbrough ayaa iyana 3 gool iyo waxba ku dhufatay kooxda Botfali oo ka tirsan ciyaaraha heerka 3aad ee waddanka Ingiriiska Middlesbrough waxay ka tirsan tahay kooxaha ka ciyaara heerka 2aad ee waddanka Ingiriiska 3da gool ay ku badisayna waxay u suurageliyeen inay noqoto kooxda kaliya ee u soo gudubtay ciyaaraha semi-finalka ee aan ka ciyaarin horyaalka heerka 2aad ee waddanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo gurigeeda ku ciyaareysa ayaa marti gelinaysa kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ciyaartan oo xiisaha dhala hayd ayaa kooxda kubada cagta ee Newcastle United ay gool la hormatay laakiin ciyaartu 2 daqiiqo ay ka dhimantahay 4 daqiiqo oo lagu daray xilligii dheeriga ah ay kooxda kubada cagta ee Chelsea ee dhalisay gool goolkaasina waxa uu ka dhigay in ciyaarta barbareeso ciyaarahan Modric oo ciyaarta gadaal ka soo galay kooxda Chelsea ugu kacay lacag aad u fara badan ayaa waxa uu noqday xidigani haatan mid kooxdiisa ka badbaadiyay inay gool dareysato waayo rigoorayaashii loo dhigay ay kooxdiisu 4-2 ku badisay sidaasina ciyaaraha semi-finalka Chelsea ayaa u soo gudubtay Newcastle United na sidaasi ayay quarter Everton Middlesbrough iyo Chelsea ayaa ah saddexda kooxood ee soo gudbay waxayna haatan saddexdaasi kooxood sugayaan inay ku soo biirto kooxda kubada cagta ee Liverpool ama West Ham United oo caawa labadooduba ay kulan xiisa badan ku ciyaarayaan gegida Anfield ee Liverpool ay ku ciyaarto labadan kooxood cidii badisa ayaa noqon doonta kooxda afraad ee soo gudubta ciyaaraha semi-finalka ee koobka EFL Cup dhinaca kale kooxda kubada cagta Manchester City ayaa habeenkii xalay xaqiijisay soo bixitaanka ciyaarta kama dambeysta ee koobka kooxaha kubada cagta adduunka oo ay kaga adkaatay kooxda Wara Red Diamonds oo ka dhisan wadanka Japan kooxda kubada cagta Manchester City ayaa ciyaarta kama dambeysta habeenka Jimcaha waxay la ciyaari doontaa kooxda kubada cagta Fluminense ee wadanka Brazil cidii badisana koobkaasi ayaa faraha laga gelin doona dhinaca suuqa leebsiga ciyaartooyda hadii aan jaleeyo ciyaarahan Icardi oo ciyaaray kooxda Galatasaray ayaa waa haatan doonaysa kooxda kubada cagta ee Real Madrid halka ciyaarahan Ivan Toney ay isku haystaan kooxaha kubada cagta ee Chelsea iyo Arsenal waxaana kooxda Brentford ay kooxahaasi u sheegtay in xidigani uu kici doono lacag gaaraysa ku dhawaad 100 milyan oo ganiga Ingiriiska la arki doona hadii hadaba kooxahaasi xidigaasi ay soo xiragliyaan xubinta ciyaaraha dhageysan inta ay kusoo gabagabeyna tan ee kulan dambe waa mascaad ku dhaafay sida ay
marka dagaal socotaan dhageystayaal walaanta af Soomaaliga ee V O A markana kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay waxaan ugu dalgaystayaal faahfaahintii dadweynaha oo dikiin minisay laanta af Soomaaliga ee V O A tan iyo kooxda dambe waa dhamaan baahda laanta af Soomaaliga ee V O A dana sidaas iyo nabadgelyo